Falamos destes dous países porque son os dous principais destinatarios dos viños das Rías Baixas, é dicir, é unha parte moi importante do que se está exportando. E digo que hai que diferenciálos porque en Estados Unidos estamos nunha situación dun arancel do 25%. No tema do Reino Unido, primeiro teria que haber un Brexit e despois non ten por que haber arancéis para o viño. Xa veríamos o que pasa. Probablemente sería unha cuestión, falo do Brexit, de cumprimento de maiores requerimentos formais, porque o salir, si salen, que tampouco se sabe, da Unión Europea, nos pasaríamos a ser terceiro país, pero non ten por que necesariamente supoñer unhos arancéis, co cual non ten que ter unha repercusión económica.